ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას ეწყებს რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი სირიის პრეზიდენტს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს ცეცხლის შეწყვეტა, რასაც ითვალისწინებს სირიაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად შემუშავებული სამშვიდობო გეგმა. ანანის ამ მოწოდებამდე სირიის მთავრობის ჯარებმა პარასკევს, როგორც იუწყებიან, ისევ დაბომბეს ქალაქი ჰომსი, სადაც ძლიერია მეამბოხეების პოზიცია. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ამბობს, რომ ემხრობა სამშვიდობო გეგმას, მაგრამ ანანის პრესტიმის თქმით, ანანს სურს სირიის მთავრობამ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ძალადობა გაეროს მონაცემებით სირიაში. 9000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული ერთი წლის წინ დაწყებული დაპირისპირების შედეგად. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის განცხადებით პოლიციამ საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული რეიდებისას დააკავა ისლამურ ექსტრემისტში ეჭვმიტანილი სულ 19 ადამიანი. სარკოზიმ საფრანგეთის რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რეიდების დროს პარასკევს ამოიღეს იარაღი რუსული წარმოების AK-47 ტიპის საბრძოლო იარაღის ჩათვლით. პრეზიდენტი ამბობს, რომ დაგეგმილია ექსტრემისტში ეჭვმიტანილი ქსელების წინააღმდეგ რეიდების გაგრძელება.
C'est notre devoir de garantir la sécurité.
ჩვენი მოვალეობა ფრანგი ხალხის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ არჩევანი არ აგვაქვს, ეს აუცილებელია. სახელმწიფოს მეტაურის უპირველესი მოვალეობა ფრანგი ხალხის დაცვა.
C'est le premier travail du chef de l'État que de protéger les Français.
განცხადა ნიკოლა სარკოზი. როგორც იუწყებიან, ქალაქებს შორის, სადაც დღეს რეიდები მოეწყო, იყო სამხრეთში მდებარე ტულუზაც, რეგიონი, სადაც მიმდინარე თვეში 3 თავდასხმა მოაწყო და 7 ადამიანი მოკლა ისლამისტმა ექსტრემისტმა მუჰამედ მერამ. მერა 22 მარტს მოკლეს პოლიციასთან ურთიერთშოლის დროს. ავღანეთის პოლიციის ცნობით 9 პოლიციელი ძილში მოკლეს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე პაქტიკის პროვინციაში და მკვლელი სავარაუდოდ მათივე კოლეგა იყო. ოფიციალური პირების ცნობით პარასკევს მომხდარი ინციდენტის თავს თავდამსხმელმა, როგორც ჩანს, თავისივე იარაღი გამოიყენა კოლეგების წინააღმდეგ, როცა მათ საკონტროლო გამშვები პუნქტის შენობაში ეძინათ. ერთ-ერთი მოკლული სავარაუდო თავდამსხმელის ძმა იყო. შეარაღებული პირი პიკაპის ტიპის ავტომანქანით გაიქცა და მოკლულების იარაღი წაიღო. ნატოს განცხადებით მისი 2 სამხედრო პირი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში, ერთი გზის პირას ბომბის საფეთქების შედეგად, მეორე კი სავარაუდო ექსტრემისტების თავდასხმისას. ნატოს სარდლობით მოქმედი ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ინფორმაციით, გზის პირას საფეთქება დღეს მოეწყო, ხოლო სავარაუდო ექსტრემისტების თავდასხმა კი ხუთშაბათს. სხვა დეტალებზე ნატოს სარდლობა არაფერს იუწყება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას პაკისტანიდან მიღებული ცნობებით. პაკისტანელი ოფიციალური პირები იუწყებიან, რომ სულ ცოტა 30 ექსტრემისტი იქნა მოკლული წუხელ მომხდარის შეტაკებისას. შედაგება მოხდა 50-ზე მეტი შეარაღებული პირის თავდასხმას სამხედრო პოსტზე ხადიზაის რაიონში, რომელიც ავღანეთის საზღვრის მახლობელ ორაყზაის პროვინციაში მდებარეობს. გაეროს ტოლვილთა სააგენტოს მონაცემებით 20 იანვრის შემდეგ 100,000-ზე მეტი ადამიანია გაქცეული ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანიდან ამ რეგიონში მთავრობის ჩარევსა და ექსტრემისტებს შორის ბრძოლების გამო. ტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისიის პრესტივნის მელისა ფლემინგის განცხადებით 101,160 ადამიანი, უმეტესად ქალები და ბავშვები, იქცნენ ადგილნაცვალ პირებად 20 იანვრის შემდეგ, როცა მთავრობის ჩარევმა დაიწყეს ოპერაციები ხაიბერის რეგიონში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელ როუს გოტემიოლერის განცხადებით მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ერთად უნდა იმუშაონ რაკეტსაკის წინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. გოტემიოლერმა დღეს მოსკოვში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების გეგმა რამდენიმე ქვეყანაში განათავსოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპონენტები არ ემუქრება რუსეთის სტრატეგიულ ბირთვულ სამხედრო არსენალს. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი მაიკ მაკფოლი გაოცებულია იმით, რომ ტელეკომპანია NTV-ს ჟურნალისტებმა სადმიტებით კარგად იციან მისი შეხვედრების გრაფიკი. ამ საკითხზე მაკფოლი წერს სოციალურ ქსელ ტვიტერით გავრცელებულ შეტყობინებაში. მისი თქმით, NTV-ს გადამღები ჯგუფები და მათი თანხლები აქტივისტები აღმოჩნდებიან ხოლმე იქ, სადაც მისი შეერთებული შტატების ელჩი, მიუხედავად იმისა, რომ საელჩო არ აქვეყნებს ინფორმაციას მის სამუშაო შეხვედრაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის აპარატმა კი დღეს მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას ათა უზრუნველყოს მაიკ მაკფოლის უსაფრთხოება. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, თბილისში ჩავიდა ყირგიზეთში ძებნილი პირი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის სამდივნოს ხელმძღვანელი ოქსანა მალიოვიენაია, რომელსაც უფლება ეძლევა თბილისში დარჩეს, სანამ ოფიციალურად გაერკვება მისი სამართლებრივი სტატუსი. მალიოვიენაია და მისი ოჯახის წევრები თბილისში ჩავიდნენ კიევიდან მას შემდეგ, რაც უკრაინის ხელისუფლებამ მალიოვიენაიას უარი უთხრა ქვეყანაში შეშვებაზე. მას წაყენებული აქვს კორუფციისა და შეარაღებული დემონსტრატებისათვის ცეცხლის გახსნის ბრალდებები. ის ყირგიზეთში დააკავეს 2010 წლის აპრილში პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევის მმართველობის დამხობის შემდეგ. სოხუმის პორტიდან 4 ქართველ მეზღვაურებს უახლოეს საათებში გადაიყვანენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციიდან. მისივე ინფორმაციით, პროცესში ჩართულნი არიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი კარბელაშვილი, ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები, პანამის დროშით მცურავი თურქული გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრები გემთმფლობელებს მოტყუებაში ადანაშაულებენ, სოხუმის პორტში გასული წლის მაისიდან იმყოფება. საქართველოს პარლამენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში ისტორიული ძეგლების განზრახ დაზიანების გამო რეაგირებას თხოვს საერთაშორისო ორგანიზაციებს. 30 მარტს დამტკიცებულ სპეციალურ განცხადებაში პარლამენტი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მოქვის პედიისა და სხვა ქართულ ტაძრებზე მიმდინარე უკანონო სამუშაოების გამო. ამ თემაზე ჩვენ გაცემის მსვლელობაში რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათი და 7 წუთია. ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს ხელისუფლება სტუდენტთა წინასაარჩევნო დასაქმების პროგრამის გამო პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების მცდელობაში ადანაშაულებენ.
როდესაც გამკაცრებული არის პარტიების დაფინანსების კანონმდებლობა და საკმაოდ უჭირ პარტიებს მიიღება ფინანსების, ამის ფონზე სახელმწიფო ფენებს ბიუჯეტის რესურსებს და ერთ პარტიას ბიუჯეტის რესურსების ხარჯზე აკეთებინებს იმას, როგორც წესი პარტიამ თავისი ფინანსებით უნდა გააკეთოს.
სკოლის მერხიდან პარლამენტში ახალი კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოში პარლამენტის წევრობა 21 წლის მოქალაქეებს შეეძლებათ.
საუბარია იმაზე, რომ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, ანუ სახელმწიფო შტო უნდა წარმოადგინოს 21 წლის ახალგაზრდა, მსგავსი აქტი სახალისებული არ უნდა იყოს.
კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ სადაო კანონზე, რომელშიც პარტიათა დაფინანსების მკაცრი კონტროლი არასამთავრობო ორგანიზაციათა მხრიდან პროტესტის შემდეგ შერბილდა.
დაკადაღება მოხდება მქონების მხოლოდ იმ ნაწილის, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ ადამიანმა გადაიხადოს ის ჯარიმა. სხვა ნაწილი იქნება გათავისუფლებული.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. წინასაარჩევნოდ ხელისუფლება ერთჯერადი მასშტაბური საბიუჯეტო პროგრამების განხორციელებას იწყებს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ამჯერად აქცენტს საგაზაფხულო დასაქმების პროგრამაზე აკეთებს. ორგანიზაციის განცხადებით პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროგრამა მმართველი პარტიის პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად ხორციელდება და ის სხვა პარტიებს წინასაარჩევნოდ არათანაბარ პოლიტიკურ გარემოში აყენებს. თემას ნინო თახნიშვილი განაგზობს.
წინასაარჩევნო დასაქმება ასე აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების ახალ პროგრამას სახელწოდებით Summer Job. 2012 წლის 20 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოს მასშტაბით 25000 სტუდენტი დასაქმდება. მათი ანაზღაურება კი 500 ლარს შეადგენს. მართალია, სტუდენტთა რეგისტრაციის პერიოდი ერთ თვეს მოიცავდა, თუმცა რაკეღა ის ინტერნეტით ეგრეთ წოდებული დასწრების პრინციპით განხორციელდა ვაკანტური 25000 ადგილი ზუსტად ერთ დღეში, 21 მარტს შეივსო. მაშინ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა ასეთი კომენტარი გააკეთა.
სამწუხაროდ ყველა ვერ დარეგისტრირდა ბუნებრივი მიზეზების გამო, რომ 100,000 სტუდენტი და 25,000 ადგილი იყო.
ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტს 18 წლის დათოს შეიძლება ითქვას, რომ გაუმართლა და რამდენიმე საათიანი მცდელობის შემდეგ საზაფხულო დასაქმების პროექტში რეგისტრაციის გავლა მოახერხა. ის რუსთავგაზში შემდუღებლის ასისტენტად იმუშავებს.
საიტი ძალიან გადადირთული იყო, რომ გადადიოდა საფეხურთან საფეხურზე, წედავდა მე და საიტს თავდა. ჩემ მრავალი მეგობარი დარჩა დასაქმების გარეშე, იმიტომ რომ მათ საიტზე პრობლემები რახან იყო, ვერ მოახერხეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარსულში ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ მსგავს მასშტაბურ დასაქმების პროექტებს იხსენებს და ამბობს, რომ ისინი რატომღაც ყოველთვის წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვეოდა. კერძოდ, პირველი დასაქმების პროექტი 2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ განხორციელდა და პროექტის ღირებულებამ 24 მილიონი ლარი შეადგინა. მომდენო ინიციატივები კი 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებსა და 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდს დაემთხვა. მათმა ბიუჯეტმა 60 მილიონი ლარი შეადგინა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი ანალიტიკოსი ლევან ნატროშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მართველი პარტია წინასაარჩევნოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად იყენებს.
ხელისუფლება მიმართავს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ხრიკს და სახელმწიფო რესურსების ხარჯზე ასეთ მასშტაბურ პროექტებს აწყობს და ერთდროულად ასაქმევს სტუდენტს და მეორე მხრივ იწევს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ქულებს წინასაარჩევნოდ.
ლევან ნატროშვილი იმ არათანაბარი პოლიტიკური გარემოს შექმნის პრობლემის შესახებ საუბრობს, რომლის წინაშეც ოპოზიციური პარტიები წინასაარჩევნოდ აღმოჩნდებიან.
როდესაც გამკაცრებული არის პარტიების დაფინანსების კანონმდებლობა და საკმაოდ უჭირ პარტიებს მიიღება ფინანსების, ამის ფონზე სახელმწიფო ხელებს ბიუჯეტის რესურსებს და ერთ პარტიას ბიუჯეტის რესურსების ხარჯზე აკეთებინებს იმას, როგორც წესი პარტიამ თავისი ფინანსებით უნდა გააკეთოს და ამით ფაქტობრივად უპირატეს მდგომარეობას აინჭებს ერთ პარტიას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო საზაფხულო დასაქმების რეგისტრაციის პროცესის ერთ ნაკლზეც მიუთითებს. როგორც ორგანიზაციაში ირწმუნებიან, სტუდენტური თვითმმართველობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა პირად საუბრებში მათ დაუდასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვებგვერდზე რეგისტრაციის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელთა სიების მომზადება და მათი განათლების სამინისტროში წინასწარი გადაგზავნა გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ამ ფაქტს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უარყოფს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრი სოფო დეკანოზი.
არ მგონია განათლების სამინისტროს გავსნა ვიჭერო სწორიყო და წინასწარ გაეხსნა გარკვეული შეზღუდული ჯგუფისთვის და მიეცათ მათთვის იმის შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირებულიყო.
მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, რადიო თავისუფლებამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა განათლების სამინისტროსთან დაკავშირება და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებული განცხადების გადამოწმება, რომლის მიხედვითაც სტუდენტთა რეგისტრაციის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე სამინისტრომ სტუდენტთა გარკვეული ჯგუფი საზაფხულო დასაქმების პროექტში წინასწარ დაარეგისტრირა. რაც შეეხება სტუდენტური დასაქმების პროექტის გრძელვადიან პერსპექტივას, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ის მნიშვნელოვან საბიუჯეტო რესურსს მოითხოვს, მისი ეფექტიანობა ნაკლებად არის დასაბუთებული. საზაფხულო დასაქმების მთლიანი ბიუჯეტი ამჯერად 12 მილიონ 500,000 ლარს მოიცავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას განაგზობთ კიდევ ერთი სადავო საკანონმდებლო ინიციატივის გარშემო საუბრით. შეძლებენ თუ არა 21 წლის პარლამენტარები გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას? რატო დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში? ამის გარკვევას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეესდება. მანამდე კი გეტყვით, რომ ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილების შესახებ, რომელსაც ხელს საქართველოს პარლამენტის 80 დეპუტატი აწერს, პარლამენტის წევრობის ასაკობრივი ცენზის 25 წლიდან 21 წლამდე დაწევას გულისხმობს. ოპოზიციის წარმომადგენლები პარლამენტში კი ფიქრობენ, რომ ასაკობრივი ცენზის 21 წლამდე დაწევა ხელისუფლების წინასაარჩევნო PR კამპანიის შემადგენელი ნაწილი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს კონსტიტუციის 59 მუხლის მიხედვით პარლამენტის წევრად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან. 29 მარტის ბიუროს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ასაკობრივი ცენზი 21 წლამდე შემცირდება. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს ეს ცვლილება საპარლამენტო ცხოვრებაში ახალგაზრდების უფრო აქტიურად ჩართვის კარგ შესაძლებლობად მიაჩნია.
მქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა, რომ არჩეული იყვნენ საქართველოს პარლამენტში და შესაბამისად წარმოადგენენ როგორც თავის საუბარი, ისე შესაბამისი რაიონი, რეგიონი და ამ შემდეგ მეთ ხელს შეუწყობს პარლამენტის კიდე უფრო მეტ წარმომადგენლობითობას და ამით პარლამენტის უფლებამოსილებებით გარკვეულწილად კიდე უფრო გაიზარდა.
ინიციატივას ხელს 80 დეპუტატი აძერს. დადგენილი პროცედურის მიხედვით კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის ინიცირებას საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი კომისიის შექმნა უნდა მოხდეს, რომელიც ერთთვიანი მუშაობის შემდეგ შემაჯამებელს ხდომაზე იტყვის, არის თუ არა ეს კონკრეტული ცვლილება მიზან შეწონილი, რაშიც საპარლამენტო უმცირესობას ეჭვიეპარება. კომისიაში ჩართვის წინადადებით პავლე კუბლაშვილს სამმა დეპუტატმა უკვე მიმართა: დიმიტრი ლორთქიფანიძემ, გია ცაგარიშვილმა და კარლო კოპალიანმა. დიმიტრი ლორთქიფანიძე მიიჩნევს, რომ 21 წლის ასაკის ახალგაზრდისათვის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს ბედის ჩაბარება არასწორი გადაწყვეტილებაა.
ამას აქ ელექტორალური ხასიათის დატვირთვა და მიმართულია იქითკენ, რომ კიდევ უფრო მეტად მოიზიდონ ელექტორატი 20-21-22 წლის ასაკში.
მოსალოდნელ ცვლილებას გაუმართლებლად აფასებს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძეც და გვეუბნება, რომ ამ ცვლილების შედეგები მალევე საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება, როდესაც ამასაკის ახალგაზრდებით ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიები დაკომპლექტდება. ხმალაძე განმარტავს, რომ განათლებასთან ერთად მაღალი თანამდებობის დაკავება ცხოვრებისეული გამოცდილებაც სჭირდება. სწორედ ეს ეხმარება თანამდებობის პირს მიიღოს ქვეყნის ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად.
21 წლის ახალგაზრდა არც საკმარისი განათლება აქვს, როგორც წესი არა აქვს მას ცხოვრებისეული თქვა დიდი გამოცდილება და განსაკუთრებით მუშაობის გამოცდილება. პარლამენტი შეიძლება მისთვის იყოს პირველი სამუშაო ადგილი. და ასეთი გამოცდილების უქონლობა ყოველთვის ზრდის არასწორი გადაწყვეტილების მიღების რისკს. საუკეთესო შემთხვევაში ის გაუჯერებს ვიღაცას და ის ვიღაცა, რასაც ეტყვის, იმას გააკეთებს.
საქართველოს ხელისუფლების კიდევ ერთი არგუმენტი ამ ცვლილების გასამართლებლად სხვა ქვეყნების გამოცდილებაცა. მაგალითად, დანიაში, ესტონეთში, ავსტრალიაში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ჰოლანდიასა თუ დიდ ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის ასაკობრივი ცენზი 18 წლის ასაკიდან იწყება. მექსიკაში ეს ასაკი 25 წელია, ვენესუელაში 21, ამერიკის შეერთებულ შტატებში შტატების მიხედვით 18 და 21 წელი. თუმცა ამ არგუმენტის საპასუხოდ ვახტანგ ხმალაძე აცხადებს, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში მრავალრიცხოვანი პარლამენტის პირობებში არაპროფესიონელების გარკვეულ რაოდენობას საკანონმდებლო ორგანო მაინც იტანს. 150 კაციან პარლამენტში კი, როგორც ეს საქართველოშია, ამის დაშვება კარგ შედეგს არ მოიტანს.
თორმეტი საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგზობთ პარტიათა დაფინანსების სადაო კანონზე საუბრით. 30 მარტს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით დაამტკიცეს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც მომზადდა არასამთავრობო სექტორსა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად. თუმცა ამით, როგორც ლელა კუნჭულიას რეპორტაჟიდანაც შეიტყობთ, არ სრულდება ასთა სხვადასხვაობა და დაპირისპირება აღნიშნულ სადაო კანონთან მიმართებით. მოუსმენთ ლელა კუნჭულიას.
ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიებისთვის დაწესებული შეზღუდვები გავრცელდება მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებსაც ექნებათ საარჩევნო მიზნები და სწორედ ამ მიზნებისთვის დახარჯავენ ფულს. ამ და სხვა არაერთი ცვლილების შემცველი კანონპროექტი დეპუტატებს 30 მარტს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა წარუდგინა. დაახლოებით ერთი თვის მანძილზე სწორედ კუბლაშვილი აწარმოებდა მოლაპარაკებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი მასშტაბური კამპანიის ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
სხვა ჩემოქმედებას დაზუსტებები იმ ნორმებთან დაკავშირებით, რომელიც მათი აზრით სხვაგვარად შეიძლება და წაკითხულიყო. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი მათი მიერ შემოთავაზებული წინადადებებისა გავიზიარეთ, ავსახეთ კიდევაც კანონპროექტში.
ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებამ შეთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებების დაახლოებით 90% გაითვალისწინა, კამპანიის ეშენგეხებას წარმომადგენლებს ნამდვილად უჩენს კმაყოფილების საფუძველს. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური არეთახმება მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ კანონის მოთხოვნათა დაზუსტებას ისახავს მიზნად. ამის დასტურად რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეკა გიგაურს რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს და ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი კონტროლის პალატას უკავშირდება.
როდესაც ჩვენ ადრე საუბრობდით, რომ კონტროლის პალატას არ შეიძლება ქონდეს უფლება, რომ მან დააყადაღოს პირის მთლიანი ქონება. ესე წერა კანონში. ეხლა დაიწერა ის, რომ ჯერ ერთ ამ პროცესში ერთვება სასამართლოს და ეს არის აბსოლუტური თლილება და მეორე დააყადაღება მოხდება ქონების მხოლოდ იმ ნაწილის, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ ადამიანმა გადაიხადოს ის ჯარიმა. სხვანაირი იქნება გათავისუფლებული.
ეკაგი გაური თulis რომ წარმოდგენილი ცვლილებები ბევრად უკეთეს გახდის პარტიათა დაფინანსების კანონს, ხოლო შეუთანხმებელ საკითხებთან მიმართებით კვლავაც გაგრძელდება მუშაობა კანონპროექტის მეორე მოსმენამდე. ეს შენგეხებას მონაწილეების საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებულ შეთანხმებას განიხილავენ როგორც არასამთავრობო სექტორის მედიის და მოქალაქეთა ერთიანი ძალისხმევისა და საერთაშორისო მხარდაჭერის შედეგს. თუმცა ისინი აცნობიერებენ ასევე რომ ერთია კანონი და მეორეა მისი რეალური განხორციელება. და სწორედ ამიტომ აქტიურობა კანონის აღსრულების მიმართულებითაც იგეგმება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლების გადაცემა. ნახლა ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებიდან. რუსეთს მივაშურებთ, როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაშიც გითხარით, რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი მაიკ მაკფოლი რუსეთის მედიის მხრიდან მისი ყოველდღიური პროგრამის დეტალურად ცოდნას და მის მიმართ გადაჭარბებულ ყურადღებას უჩივის. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩმა მაიკლ მაკფოლმა ხუთშაბათ ტვიტერით რამდენიმე შეკითხვა დასვა იმის თაობაზე, თუ როგორ ხდება, რომ რუსეთში მოქმედი სამაუწყებლო მედიის ნაწილმა თითქოს სრულად იცის მისი დღის განრიგი. მაკფოლი წერს, რომ სადაც კი მივა, ყველგან ხვდებიან გადამღები ჯგუფები ტელეკომპანია NTV-დან. მაინტერესებს, ვინ აძლევს მათ ჩემს კალენდარს. ამას არ მეუბნებიან. მაინტერესებს ასეთი რამეების შესახებ აქ როგორი კანონები მოქმედებს. წერს ელჩი. მოგვიანებით მაკფოლმა კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა. მე ვცნობ პრესის უფლებას, სადაც უნდათ იქცავდნენ და რომელსაც მოისურვებენ ის შეკითხვა დასვან, მაგრამ მათ ჩემი იმეილების საკითხვის და სატელეფონო საუბრების მოსმენით უფლებაც აქვთ, ეკითხა ელჩმა. რუსი უფლებათამცველი ლევ პონომარიოვი ყვება, რომ ხუთშაბათს მაკფოლი მის ორგანიზაციას ეწვია. პონომარიოვის თანახმად, ორგანიზაციის ოფისის გარეთ ხალხის ჯგუფი იდგა, რომლებმაც მაკფოლს მისვლისას თავი ჟურნალისტებად წარუდგინეს. უფლებათამცველის მონათხრობის თანახმად, მათ შეერთებული შტატების ელჩი დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გააჩერეს და შეკითხვები მიაღარეს. ამასთან უფლებათამცველის თქმით, მაკფოლმა თავის მანქანასთან დაბრუნება სცადა ქურთუკის აღების მიზნით, მაგრამ ჯგუფმა ამის საშუალება არ მისცა. პონომარიოვი ყვება, რომ მაკფოლმა ჟურნალისტებს კითხა, საიდან იცოდით, რომ დღეს ამ ოფისში მოვიდოდიო, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. მოგვიანებით თავად მაკფოლმა თქვა, რომ NTV-ს ჟურნალისტებმა მის ამ შეკითხვას არც სხვა დროს უპასუხეს, როცა ელჩი როსნანოს შეფთან ანატოლი ჩუბაისთან შესახვედრად მივიდა და ოფისის წინ კვლავ ტელეკომპანიის გადამღები ჯგუფი იხილა. პონომარიოვის აზრით, საქმე ინფორმაციის განზრახ მოპოვებას ეხება, ვინაიდან ელჩის პროგრამა წინასწარ არ ქვეყნდება. უფლებათამცველი აცხადებს, რომ მაკფოლთან მისი შეხვედრა ტელეფონით შეათანხმეს და დასცენს, 100%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ჩემი ტელეფონი ისმინებაო. ტელეკომპანია NTV-მ თავის ვებსაიტზე ადვირთა პონომაროვის ორგანიზაციის ადამიანის უფლებებისთვის ოფისის წინ მაკფოლთან მისი ჟურნალისტების შეხვედრის კადრები. ტელეკომპანია აცხადებს, რომ მასალის გამოქვეყნებისგან მას პონომაროვის განცხადებებმა უბიწკა.
Здравствуйте, несколько слов. Скажите, пожалуйста, о чем пойдет речь телекомпании НТВ? О чем пойдет речь с господином Пономарёвым? Для чего вы приехали?
НТВ-журналисты Макполс ეკითხება, რის შესახებ აპირებს პონომარიოვთან საუბარს. მაკფოლი პასუხობს, ჩვენ უბრალოდ ერთმანეთს ხვდებითო და დასცენს, რომ ის და პონომაროვი რამდენიმე საკითხზე ისაუბრებენ. კადრებში ჩანს, რომ გარეთ მსუბუქად თოვს. მაკფოლი მოგვიანებით ამბობს, რომ მას თავისუფლად გადაადგილება უჭირს, ისე რომ არავინ შეაწუხოს საქმის კეთებისას და НТВ-ჟურნალისტებს მიმართავს. თქვენ ყოველთვის იცით, სადაც ვარო. არ გცხვენიათ ამას, რომ აკეთებთ, ეკითხება ელჩი ჟურნალისტებს. НТВ-ჟურნალისტი განაგზობს კითხვების დასმას. ვის ემხრობით ოპოზიციიდანო? ეკითხება მაკფოლს. ელჩი პასუხობს: გუშინ წინ თქვენს პრეზიდენტს შევხვდი. მასაც ვემხრობი. ესაა თქვენი ლოგიკა. ვინმეს თუ ხვდები, ეს ნიშნავს, რომ მას ვემხრობი. ტელეკომპანია NTV-ს პრესამდივნომ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქს თავისი პერსპექტივა ასე აუხსნა. ის რომ NTV ყველგან არის, იმით აიხსნება, რომ ინფორმაციის მიმწოდებლების ფართო მასშტაბიანი ქსელი გვყავს და ამ ქვეყანაში ეს ყველა მიცის. NTV დასცენს, ჩვენ კადრებს ხშირად მიზნის გარეშე ვიღებთ არქივებისთვის. იქნებ გადაღებული მასალა ერთ დღეს რამეში გამოგვადგესო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც საუბრობდა შეერთებული შტატების ელჩის რუსეთში ერთგვარი დევნის თაობაზე ტელეკომპანია NTV-ს ჟურნალისტების მხრიდან, რომლებიც მას ყველგან დაყვეფიან და მისი ყოველდღიური პროგრამის ავანჩავანიც იციან. თქვენს მე ჩუ აღამის თავისუფლებას გაცემას განაგზობს ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ტრადიციულად მოისმენთ ინფორმაცია მისი ძირითადი შინაარსის შესახებ. გადაურჩება თუ არა ბედია და მოქვი ოკუპირებულ აფხაზეთში დარჩენილი ქართული ქრისტიანული ძეგლები რესტავრაციას და რას ფიქრობენ ამ პრობლემებზე სოხუმის წარმომადგენლები.
მაგრამ თუკი ქართველები მოელაპარაკებიან და იუნესკოს მისია ჩამოაჩვენთან, დე ჩამოვიდნენ, ნახვინდა გვითხრან, როგორ დავეხმაროთ ძეგლებს.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში გამოეხმაურები თეატრის საერთაშორისო დღეს და თეატრალური ხელოვნების მდგომარეობას საქართველოში.
საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ თეატრს უძველესი ტრადიციები აქვს, მაყურებელი ასე არ აქტიურობს. იგი ან პატრიოტულ სანახაობრივი წარმოდგენების პასიური მაყურებელია, ან და ტაშს უკრავს მსახიობს, რომელიც ცირკის კლოუნის მსგავსად საცირკო ტრუკებით პუბლიკის გამხიარულებას ცდილობს.
რა კავშირში ერთად ენა და ჯანმრთელობა? გაგაცნობთ ერთ თეორიას, რომელსაც ამერიკელი ეკონომისტი კით ჩენი ავითარებს.
Families that speak weak FDR languages are sent less.
ოჯახები, რომლებიც იყენებენ ენებს მომავალი დროის საწარმოებელი მოქნილი ფორმებით, სხვებზე 24%-ით ნაკლებად მოიხმარენ თამბაქოს. მათ 13%-ით უკეთესი შანსი აქვთ, რომ თავიდან აიცილებენ ჭარბწონიანობას.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კვლავ დიდი დავის საგანია საქართველოს კულტურული ძეგლების მდგომარეობა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. 28-29 მარტს საკითხი ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებების დროსაც იყო დასმული. ქართული ისტორიული მემკვიდრეობის საკითხი ჟენევაში განიხილეს, შედეგზე საუბარს ქართული მხარე ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევს, თუმცა გარკვეული წინსვლა მაინც შეინიშნება. თემას განაგზავს ნინო ხარაძე, რომლის სიუჟეტიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უძრავ ძეგლთა ატრიბუციის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი გაგუშიძის სიტყვებით იწყება.
აი ახლა წამოწყებული რაღაც ახალი კამპანია, აი ამ რესტავრაციის, ასე ვთქვათ, ჭყალებში რო ვიხმართ ეს სიტყვა, ეს არის პირო გამიზნული ნაბიჯები იმისთვის, რომ რაღაც დაზიანდეს ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ამას გვასწორებს ჩვენ ადრე გაკეთებული ამ აფხაზური მხარეს ადრე ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოები, რომ ყოველ აი ამ სამუშაოს მოყვება რაღაც აი ქართული არტეფაქტის მოშლა.
ამას ამბობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უძრავ ძეგლთა ატრიბუციის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გაგოშიძე. ის იხსენებს მე-11 საუკუნის ქართულ ძეგლს, ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას, რომელიც სარესტავრაციო სამუშაოების შემდეგ თეთრად შეიღება და გუმბათი შეეცვალა. ახლა მას რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის დამახასიათებელი ბოლქვის ფორმის გუმბათი ადგას. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ, რომ დღეს არსებობს შესაძლებლობა ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაციისა, თბილისის მხრიდან მორიგი განგაში სატეხვის საფუძველი გახდა. საკითხი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ჟენევის დისკუსიის 19 რაუნდის ფორმატში პირველ ასევე მეორე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განიხილეს. ქართული მხარის მთავარი იმედი ამ საკითხის თაობაზე უკვე დიდი ხანია იუნესკოს უკავშირდება, თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობის არაერთი მიმართვის მიუხედავად, იუნესკომ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. ერთადერთი, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში მოხერხა და ეს გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაცია იკომის რუსეთის წარმომადგენლობის სტუმრობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. 2011 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში რუსმა ექსპერტებმა ბედიის მონასტრის მდგომარეობა შეისწავლეს და ანგარიში იუნესკოს გადაუგზავნეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ანგარიშ ზედაპირულს უწოდებენ, ის მაინც მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავდა. იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი ინგა ქარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე თვის წინ ამბობდა, რომ ბედიის ტაძარში ჩატარებული სამხრეთის კედლის გამაგრებითი სამუშაოების ჩადარების შემდეგ ჩამოშალა საქართველოს მეფის ბაგრატ მესამის ფრესკული გამოსახულება. თუმცა ინგა ქარაია იკომის დასკვნაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ვითარების გამოსწორება შესაძლებელია.
რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა ტაძრის გამაგრების სამუშაოები, რომლის დროსაც დაზიანდა ფრესკული მხატვრობა და მართლაც უნიკალური კედლის მხატვრობა, და მაგრამ ეს ნაწილები, რომელიც ჩამოცვლდა, ანუ ნაშთები ამ ფრესკული მხატვრობის, შემონახულია და ტაძარშივე დაცული, ასე რომ შესაძლებელია მისი რესტავრაცია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკბა აფხაზურ ტელევიზიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ საქმე ამჟამად ბედიისა და მოქვის ტაძრების რესტავრაციას იმდენად არ შეეხება, რამდენადაც მის კონსერვაციას, და რომ ამ საკითხში იუნესკოს ჩართვის წინააღმდეგი არ არის, მათ შორის უარს არც მატერიალურ დახმარებაზე იტყოდა. თუმცა საქმე იმაშია, რომ აქამდე გაკეთებულ ყველა განცხადებაში დე-ფაქტო აფხაზეთის ლიდერები იუნესკოს დელეგაციის შეხვედრას
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მხოლოდ რუსეთის მხრიდან მიიჩნევდნენ შესაძლებლად. 28 მარტს კი ვიაჩესლავ ჩირიკვამ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკასასთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ იუნესკოს დელეგაცია აფხაზეთში ენგურის გავლითაც მიიღონ. თუმცა არსებული ვითარების გათვალისწინებით ჩირიკვა ამბობს, რომ იუნესკოსთან მოლაპარაკებები ქართული მხარის პრეროგატივაა.
იუნესკო ჩვენ არ გვაღიარებს როგორც ქვეყანას და ამიტომ ჩვენ ერთმანეთთან არ აგვაქვს კონტაქტი. მაგრამ თუ კი ქართველები მოელაპარაკებიან და იუნესკოს მისია ჩამოვა ჩვენთან, დე ჩამოვიდნენ. ნახუნდა გვითხრან, როგორ დავეხმაროთ ძეგლებს.
ვეჩესლავ ჩირიკვას ამ განცხადების კომენტირებას თავს არიდებს ჟენევის დისკუსიის ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი სერგი კაბანაძე და ამბობს, რომ ერთი არის რიტორიკა და მეორეა ის, თუ რა იქნება რეალურად. მთავარი არ მოხდეს საკითხის პოლიტიზირება. 28 მარტს სერგი კაბანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იუნესკოს დელეგაციის აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის საკითხი ჯერჯერობით მრავალი დეტალის დაზუსტებას მოითხოვს.
დეტალიზაციის ისეთი დონე არის, რომელგანაც ამ წუთში სამწუხაროდ შორს ვართ, ანუ ეხლა საუბარი არის პრინციპულ შეთანხმებაზე, პრინციპულ მიდგომაზე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს უნდა მიეცეს საშუალება, რათა მსგავსი მონიტორინგი განახორციელოს, რომ უშუალოდ ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ მონიტორინგის პროცესში, ეს მოლაპარაკების საგანია და აქედან გამომდინარე ეხლა ჯერ ადრე არის ამაზე საუბარი. ჩვენ ბუნებრივია დაინტერესებული ვართ, რომ შეიძლება ობიექტურად მივიღოთ ინფორმაცია და რაც შეიძლება მეტი კონტროლის საშუალება ჰქონდეს ამ პროცესზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს დეტალიზაციის ის დონეა, რომელზეც სამწუხაროდ ჯერ ადრეა საუბარი.
უთხრა სერგი კაბანაძემ რადიო თავისუფლებას ჟენევიდან. ბედისა და მოქვის დაგეგმილი რესტავრაციის და იქ ქართული კვალის წაშლის საშიშროებიდან გამომდინარე 30 მარტს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი კანდელაკმა პლენარულ სხდომაზე განცხადების ტექსტი დაიკითხა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართული მხარე მზადაა საკუთარი სპეციალისტები ჩართოს საერთაშორისო ზედამხედველობის ქვეშ შესაძლო რესტავრაციაში და აქედან გამომდინარე საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს.
კატეგორიულად მოსკოვის რუსეთის ოკუპაციო რეჟიმს და აფხაზეთის მარიონეტულ მმართველობას შეწყდეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მიმდინარე უკანონო სამუშაოები. და მეორე, მოუწოდოს რუსეთის ფედერაციას, რათა ძეგლების მდგომარეობის შესასწავლად ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაშვებული იქნან იუნესკოს და სხვა კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტები.
გიორგი კანდელაკის მიერ წაკითხულ ამ განცხადებას 98 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი კი არ ამიყოფილა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გააცემას განაგზავნოთ თეატრის საერთაშორისო დღეზე საუბრით. 1961 წლიდან ყოველ 27 მარტს სოფლიო თეატრის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღის აღნიშვნის ინიციატორები საერთაშორისო თეატრალური საზოგადოებები არიან. თეატრის საერთაშორისო დღეს თეატრის მოღვაწეები კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ თეატრალური ხელოვნების პროგრესი აუცილებლად მოითხოვს შემოქმედებითი კონტაქტების გაფართოებას. რამდენადაა ჩართული ამ პროცესში ქართული თეატრალური საზოგადოება? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია შეეცადა.
ოსკარ უაილს აქვს ნათქვამი, სამყარო არის თეატრი, ოღონდ ძალიან ცუდ სამწუხაროდ ცუდი მსახიობებისთან გვიხდება შეხვედრა, ან მხოლოდ თეატრში, ან თეატრის გარეთაც.
ეს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეა. ჩვენთან საუბარში იგი ქართული თეატრის მთავარ პრობლემას სიყალბეში ხედავს და ამბობს, რომ თეატრალური ხელოვნების პირობითობამ ბოლო დროს ქართული თეატრი უბრალოდ მოწყვეტა რეალურ ცხოვრებას და გადააქცია ყალბ თეატრალურ სანახაობად. რაშიც პირველ რიგში მსახიობებს უნდა მოვთხოვოთ პასუხი. ბოლო დროს დადგმულ ქართულ სპექტაკლებში ჩანს, რომ მსახიობებს უჭირთ როლის გააზრება. ძალზე ზედაპირულად წარმოადგენენ თავიანთ პერსონაჟებს. თუმცა მთავარი პრობლემა ისაა, რომ კრიტიკას და საერთოდ საზოგადოებას არ სურს ამ თემაზე მსჯელობა. კრიტიკული თეატრალური რეცენზიები ჩვენში თითქმის არ იწერება. თეატრები კი სისტემატიურად წარმოადგენენ პრემიერებს, ახალგაზრდობა ისევ დადის თეატრში და სრულიად კმაყოფილია ეგრეთ წოდებული კაპუსტნიკებით, რომელსაც ექსპერიმენტული თეატრები წარმოადგენენ.
სიყალბე არ უნდა იყოს არც ერთ შემთხვევაში. ასე ვსაუბრობთ ჩვენ ძალიან ინტიმურ და ესე ვთქვათ მცირე მანძილზე, თუ ძალიან ფართო მასშტაბს ვიღებთ ამ შემთხვევაში ტერიტორიულ მასშტაბს. გააჩნია ავტორს გააჩნია თვითონ ნაწარმოების გრძნობათა ბუნებას, ოღონდ ალბი და არადამაჭერებელი არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში. შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირად ნათქვამი. შეიძლება ადამიანს უთხრა მეზიზღები უზარმაზარი სიყვარულით, ხო?
თეატროდე მანანა გეგეჭკორი აღნიშნავს, რომ პროფესიული კრიტიკის არარსებობა სხვა პრობლემებსაც ბადებს. თეატრს თავისი ენა აქვს, პირობითი ენა, რომელშიც შეიძლება ვიღაცამ სიყალბე დაინახოს, მაგრამ პირობითობა არ ნიშნავს სიყალბეს. პროფესიული კრიტიკის პასიურობაა მიზეზი იმისა, რომ ქვეყანაში გაქრა თეატრალური წარმოდგენის შეფასების კრიტერიუმიც. ამიტომაცაა, რომ მაყურებელი ხშირად მსახიობის ტექნიკითაა აღფრთოვანებული, ოვაციებს მართავს, როცა მსახიობი რაღაც ტრიუკით, ასე ვთქვათ, კომიკური ტრიუკით ცდილობს მოაწონოს თავი პუბლიკას. გარდა ამისა, დღევანდელი ქართული თეატრალური ხელოვნება მოწყდა წმინდა თეატრალურ სივრცეს, გამოვიდა ქუჩაში. თავისთავად ეს ტენდენცია უცხო არაა მსოფლიო თეატრალური ხელოვნებისთვის, მაგრამ სანახაობების საინტერესოდ ახლებურად დადგმა ვაშა ბაქრაძის თქმით კვლავ ვერ ხერხდება.
რაც გავიარეთ მთელი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში, ალბათ გახსოვთ წელს, როგორ მღეროდით მაგალითად ისეთ სიმღერებს, როგორ არ გამოვიდა იგი კრემლიდან და არ გამოდის ხალხთა გულიდან და როგორ ძრწოდაა ჩვენი შინაგანი ნებებით ახსავსე სული და იგივეს გამეორება უნდა და აი ის რომ საბჭოთა ხელისუფლება სწორედ ამიტომ ამბობდა დაემხო ნაწილობრივ იმის გამო რომ საბჭოთა ხელისუფლებისგან დამოკიდებულება იყო რომ ვიცოდით რომ ისინი გვატყუებდნენ მუდმივად დღესაც სამწუხაროდ ოდესაც აი ასეთ ყალბ დადგმებს აკეთებენ იგივე რეაქციას იწვევს მე მგონი
თეატრის საერთაშორისო დღე არა იმდენად თეატრალთა პროფესიული დღესასწაულია საქართველოსი თეატრის მოღვაწეები უფრო მეტად 14 იანვარს აღნიშნავენ ეროვნული თეატრის დღეს რამდენადაც თეატრის მოყვარულთა დღესასწაული მთელ მსოფლიოში დასავლეთის ქვეყნებში არსებობს მათი საზოგადოებები, კლუბები, სადაც დისკუსიები იმართება ახალ სპექტაკლებზე და ახალ მიმართულებებზე თეატრში. საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ თეატრს უძველესი ტრადიციები აქვს, მაყურებელი ასე არ აქტიურობს. იგი ან პატრიოტულ სანახაობრივი წარმოდგენების პასიური მაყურებელია, ან და ტაშს უკრავს მსახიობს, რომელიც ცირკის კლოუნის მსგავსად საცირკო ტრუკებით პუბლიკის გამხიარულებას ცდილობს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მეგი აქვე გეტყვით რომ კვირის ბოლოს თავისუფლების დღიურებს გაგვაცნობს კინო რეჟისორი ბუბა ხოტივარი. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიო თუ რა ურთიერთმიმართება არსებობს ენასა და ჯანმრთელობას შორის. ენების შესახებ არაერთი სტერეოტიპი არსებობს. ფრანგული განსაკუთრებით რომანტიკულად ითვლება. სიყვარულის ენად, გერმანული ბიუროკრატიას ან აზრის მკაფიოდ ჩამოყალიბებას მორგებულად, იტალიური თითქოს სიმღერისთვის არის შექმნილი. მაგრამ თეორია, რომელსაც ამერიკელი ეკონომისტი კით ჩენი ავითარებს, ალბათ ყველასათვის უცნობი და მოულოდნელი კუთხით წარმოგვიდგენს ზემოხსენებულ და სხვა ენებს. მისი თეორიით, ენა გარკვეულ გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა სცადა ამ თეორიაში გარკვევა. ინფორმაციას კი ენისა და ჯანმრთელობის ურთიერთმიმართებაზე მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სასწავლებლის იეილის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კით ჩენი ამბობს, რომ ენა, რომელსაც ვლაპარაკობთ, გავლენას ახდენს ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ფულის დაზოგვის, ვარჯიშის, წონის დაკლება მომატების, თამბაქოს ზევის მიმართ. მოკლედ, გამოდის, რომ ზოგი ენა სხვებზე უფრო მეტი სარგებლის მომდანია. უწინარესყოვლისა დადებითად მოქმედებს ჯანმრთელობას. ასეთ სარგებლის მომტანებად კი ჩენი მიიჩნევს ენებს, რომლებიც არ მოითხოვს მკაცრ გრამატიკულ ფორმას მომავალი დროის გამოსახატავად. მათ მიეკუთვნება მაგალითად ესტონური. სხვა ენებსაც ვიტყვით, მაგრამ ჯერ მოусმინოთ რეგინა ნოჰოვა, ახალგაზრდა ესტონელ, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დასახლდა ჩეხეთში.
In Estonia we speak slowly. We almost don't open our mouths when you speak.
ესტონეთში მე ლაპარაკობთ. ლაპარაკისას თითქმის არ ვაღებთ პირს. სიტყვების არტიკულაცია არ გჭირდება. ასეთია ჩვენი ბუნება. იქ უფრო ცივა. ხალხი მეტ დროს ატარებს შენობებში და ამიტომ ვართ ასეთები. ჩემი აზრით ძალიან დიდია სხვაობა ესტონელებსა და ჩეხებს შორის. როგორ ლაპარაკობენ, როგორ გამოხატავენ თავიანთ აზრებს.
რეგინას მეუღლე ჩეხია ოჯახში. საერთო ენაც ჩეხურია.
In the beginning I think we were very different about the food.
დასაწყისში ჩემი აზრით ძალიან განსხვავებული შეხედულებები გქონდა საკვებზე. განსაკუთრებით როცა ბავშვები შეგვეძინა. კამათობდით ჯანსაღ საკვებზე და მის მნიშვნელობაზე. ჩემ ქმარს ეს დიდად მნიშვნელოვნად არ მიაჩნდა. იგივე ეხება ვარჯიშს. მე იოგას მიმდევარი ვარ. ის არა. დღემდე ასე.
ცოლქმრულ დავაში, რომელსაც ესტონელი რეგინა გვიყვება, თუ ამერიკელი ეკონომისტის კიჩენის თეორიით ვიმშელებთ, კანონს ომიერებას დავინახავთ. ჩვენს სჯერა, რომ დედაენა ან მთავარი ენა, რომლითაც სარგებლობთ, გავლენას ახდენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ჩვევებზე, შეხედულებებზე, კვებით და ვარჯიშით დაწყებული და სიბერისთვის ფული შენახვით დამთავრებული. ჩვენი ირწმუნება, რომ ესტონურად, იაპონურად, გერმანულად, მანდარინზე მოლაპარაკე ადამიანები სტატისტიკურად უფრო ჯანმრთელი არიან, უფრო დიდხანს სოცხლობენ, მეტი ფული აქვთ. თვით კი ჩვენს მოусმინოთ.
The Japanese have been saving for decades despite effectively negative interest rates.
იაპონელები აწრეულებია ფულს ბანკებში ინახავენ, მიუხედავად ფაქტიურად ნეგატიური საპროცენტო განაკვეთისა. ჩინელები გიჟდებიან ფულის დაზოგვაზე. გერმანელები ცნობილი არიან ფულის დაზოგვისაგან მიდრეკილებით. სკანდინავიელებს ჩრდილოეთის ხალხებს როგორც წესი ახასიათებთ ფულის სამომავლო დაზოგვა. აი ეს იყო პირველი ურთიერთმიმართება ენასა და ქცევას შორის, რომელმაც მართლაც დამაინტერესა. რამდენად შესაძლებელია, რომ თუ შენი ენა არ გაიძულებს განსხვავებულად იფიქრო მომავალსა და არცხოზე, უფრო გიადვილდებოდეს ფულის მომავლისთვის დაზოგვა, რადგან მომავალი შენთვის დიდად არ განსხვავდება
არცხოსგან.
კიტჩენი ამ მოულოდნელ დასკვნამდე მივიდა მრავალ ქვეყანაში ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის თაობაზე მონაცემების მოგროვებით და შესატყვისი ენების გრამატიკულ თავისებურებებთან შედარებით. აღმოჩნდა, რომ ქვეყნებში, რომლებიც მთლიანობაში სხვებზე მეტი პასუხის მგებლობით ეკიდებიან ფისკალურ პოლიტიკას, რომელთა მოსახლეობაში სხვებზე ძლიერი ტრადიცია აქვს ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, ლაპარაკობენ ენებზე მომავალი ფორმის შედარებით სუსტად გამოკვეთილი კატეგორიით. კიტჩენს მაგალითად მოხავს გერმანული. ევროკავშირში ეკონომიკურად უძლიერეს ქვეყნებს შორის მყოფი გერმანიის და ავსტრიის მკვიდრთა ენა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მაგალითად ამინდის პროგნოზი გააკეთო მომავლის ფორმის გამოუყენებლად. შეგიძლია თქვა, ხვალ წვიმს მორგენ რეგნეთეს და არა ხვალ იწვიმებს მორგენ ვიადეს რეგნენ. თუმცა შესაძლებელია მეორე ფორმის გამოყენებაც. მსმენელმა იცის, რომ ქართულში ეს გრამატიკულად გაუმართავ აჩხერს. ხვალ წვიმს ამინდის პროგნოზისას წესით იხმარება ხვალ იწვიმებს. საერთოდ ქართულს, ისე როგორც რუსულს, თურქულს, ინგლისურს, ჩეხურს, იმავე გერმანულზე უფრო მკაცრი წესები აქვთ მომავალზე სალაპარაკოდ. რაც თუ კიტჩენის თეორია სწორია, უარყოფითად მოქმედებს ამ ენებზე მოლაპარაკეების ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე.
Families that speak weak FDR languages are 24% less.
ოჯახები, რომლებიც იყენებენ ენებს მომავალი დროის საწარმოებელი მოქნილი ფორმებით, სხვებზე 24%-ით ნაკლებად მოიხმარენ თამბაქოს. დღეში ერთი კოლოფით ნაკლებს. მათ 13%-ით უკეთესი შანსი აქვთ, რომ თავიდან აიცილებენ ჭარბწონიანობას. ისინი უკეთ აკონტროლებენ სიტუაციას პენსიაზე გასვლის დროს. ბევრი თვალსაზრისით მათ გრძელვადიანი უკეთესი ჯანმრთელობა აქვთ.
ამბობს კიჩენი, რომლის თეორიაც რა გასაკვირია ნამდვილ სენსაციად მოედო ლინგვისტების წრეებს. ძირითად დებულებებს მსჯელობისა ზოგი ექსპერტი იმდენად შორს მიდის, რომ დაასკვნის, შესაძლოა ამა თუ იმ ენის ბრალი იყოს მსოფლიოში ამა თუ იმ რთული პრობლემის მოგვარების უნარობაო. მაგალითად მოხავთ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისი. მაგრამ ლინგვისტების ნაწილი კატეგორიულად უარყოფს კიჩენის დებულებებს. სკეპტიკოსებს შორისაა კალგარის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯული სედევი.
We still have the impression that some languages are more logical.
ჩვენ ხვდება ხოლმე შტაბაჩდილება, რომ ზოგი ენა სხვებზე უფრო ლოგიკურია, ან მოწესრიგებული, ან რომანტიკული. მაგრამ მიზეზია სინამდვილეში ასოციაციები, რომლებიც ჩვენთვის უკავშირდება ამ ენებზე მოლაპარაკე ადამიანებს და არა სპეციფიკური მექანიზმები, რომლებიც ახასიათებს თვითონ ენებს.
ვინ არის მართალი? იელის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ლინგვისტიკით დაინტერესებული ეკონომისტი კიჩენი თუ მისი ოპონენტები ამ შესახებ ახლა სამეცნიერო წრეებში მსჯელობენ ნაშრომის ოფიციალურად გამოქვეყნებამდე. მანამდე იმედი მაქვს, რომ კიჩენის თეორიაში ერთ შეცდომას მაინც აღმოაჩენენ. დაასკვნიან, რომ ქართულიცაა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ენა.
ასე ფიქრობს მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც ამერიკელი ეკონომისტის კიმ ჩენის მეტად საინტერესო ორიგინალური თეორია გაგაცნოთ, რომლის თანახმადაც ენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას. ეს იყო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით და აქვე გაგაცნოთ ინფორმაცია ჩვენი საიტის შესახებ. ჩვენი საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის შესაძლებლობას მოგცემთ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები ნებისმიერ დროს, გაიცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. მშვიდობიან ხამეს კისრულებ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.